Qalampirdan gapiramiz. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosarining ta'kidlashicha, Toshqulovning yotoqxonaga tashrifi PR uchun bo'lmagan. Vazirlik hamma yotoqxona yaxshi jihozlangan degan fikrda emas. Shu bilan biz hamma yotoqxona shunaqa jihozlangan yoki bu PR uchun qilingan degan fikrdan yiroqmiz. Bizda unday maqsad bo'lmagan. PR uchun bo'lganda rasm bu ko'rinishda bo'lmasdi. Axir vazir ham atay yangi qozonni oldiga borib rasmga tushmaydi. Lekin tasodifan u kirgan yotoqxona yaqinda foydalanishga topshirilgan va yangi buyumlar bilan jihozlangan bo'lgan deydi vazir o'rinbosari. O'z-o'zida davom etib, hozir boshqa yotoqxonalarning ham masalalari ko'rilayotganini qo'shimcha qildi. Vazirlar mahkamasi bu haqda alohida qaror qabul qilgan. Unga ko'ra, yaqin 5 yilda davlat xususiy sheriklik asosida 9000 o'ringa ega bo'lgan yangi yotoqxonalar quriladi. Maqsadli dasturlar tasdiqlangan, hozir viloyat, shahar hokimliklari bilan birga yotoqxonalar qurish bo'yicha ishlar olib borilmoqda, dedi Rahimjon Hakimov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.